molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Dobrodošli, spoštovani poslušalci v radijski katehezi. Dober večer pa tudi bratu Janezu Papi.
Dobro večer.
Dobrodošli. Poglejte, brat Janez, vidni svet je pravzaprav vse, kar nas obdaja in pravimo, da je Bog povsod, če nas pa kakšen otrok vpraša, ja pa kje je, pa kako bi ga lahko videl? Verjetno ste tudi vi kot otrok imeli podobno vprašanje za svoje starše.
Ja, takšne podobno vprašanja se motajo po glavah vseh otrok, vseh časov verjetno. Zdaj, Boga opredeliti ali pa omejiti na zgolj en prostor je nemogoče, ker je pač Bog vse mogoče in vse prisoten in naše človeške misli so premajhne, da bi ga lahko zaobjele. In dejansko na taka vprašanja ne moremo odgovoriti z neko krajevno določnostjo, ampak preprosto Bog je, kot se je sam razredil, jaz sem, ki sem, je neomejen s tem našim svetom. Seveda otroku, ki želi točno, konkretno odgovor, težko na tak način odgovorimo, ampak dejstvo je, da Boga spoznavamo preko življenja. V življenju, v različnih življenjskih obdobjih je ta podoba Boga, kot jo imamo, kot jo doživljamo, različna in bolj, ko živimo ta odnos, bolj se tudi izoblikuje ta podoba. Konec koncu pa, kot vemo, smo mi ljudje ustvarjeni po tej Božji podobi. Torej, če lepo živimo to svoje človeško življenje, tudi najbolj doživljamo končno podobo Boga.
Zdaj le je čas, ko imamo jaslice, pa recimo cerkve so tak kraj, kjer pravimo, da je Bog še posebej navzoč. Kaj nam odraslim govorijo ti sakralni prostori, pa jaslice recimo?
Gotovo, kjerkoli po svetu vstopamo v svetišča, v cerkve, mogočne ali pa majhne cerkvice, doživljamo Boga na poseben način. Je to dejansko neka Božja hiša, vse te naše cerkve in cerkvice. Veličina teh svetišč, teh najrazličnejših cerkva, tudi v Sloveniji imamo mnogo cerkva, je v tem, da dejansko tam lahko srečamo Boga, ki je med nami pod podobo kruha, v zakramentu Evharistije. Kot ste omenili, ta čas, božični čas, pa še na poseben način tudi podobe jaslic kažejo na to, kako Bog prihaja med nas. Ne? Jaslice, če gremo, so sicer zgolj neka upodobitev tega dogodka izpred 2000 let v Betlehemu, pa vendar svojo zgovornostjo govori o tem, kako je človek blizu Bogu, oziroma kako je Bog blizu človeku, ko postane eden od nas.
Thank you.
No, govorili smo o jaslicah, spremljate radijsko katehezo na radiju Ognjišče, brat Janez Papa je z nami v studiju. Brat Janez, najbolje bo, da pogledamo v zgodovino jaslic, tisto splošno verjamem, da poznamo, kako pa je bilo v Sloveniji, kdaj dobimo prve jaslice?
Tako, jaslice kot upodobitev teh dogodkov božične skrivnosti poznamo že kar nekaj časa. Vemo, da tiste prve take žive jaslice je postavil oziroma uredil sveti Frančišek Asiški v 13. stoletju. V slovenske kraje pa so to postavitev jaslic prinesli jezuiti in potem se je, rekel, ta tradicija kar držala do današnjih dni, tako da danes težko najdemo slovenski dom, kjer ne bi bilo postavljenih jaslic. Jaslice nam govorijo o tej bližini, da si ji laže predstavljamo, da je bolj otipljivo, kaj in kako se je takrat dogajalo. Ker mi lahko razmišljamo, mi preberemo lahko zgodbe, preberemo v domke svetega pisma, da pa bi ta vsebina bila nekako bolj postavljena pred nas, a ne tudi nekako upodobljena, pa nam pomagajo te jaslice, da ob njih razmišljamo o tem, kaj pomeni to, da je Jezus, Bog, prišel med nas, da je prišel ne v neko palačo, ne v hotel s petimi zvezdicami, ampak v hlev, v štalo, da je bil rojen na slami. Tako si lažje predstavljamo ta velik razkorak med pričakovanji takratnega sveta, pa tudi morda današnjega sveta, ki si Boga predstavljamo kot nekaj visokega, velikega, vsemogočnega, ampak ta naš Bog pride med nas v to našo preprostost, v ta naš svet, v Bog, ki je vsemogočen, velik, postane majhen, preprost, v Bog, dojenček, nebogljen dojenček, ki potrebuje pomoč človeka. To je tudi ena od temeljnih sporočil te božične noči, da Bog ne živi v neki visokosti, ampak pride k človeku, da bi človeku pomagal biti človek in da bi človek se naučil zaživeti v tem, k čemur hodi, namreč v Božjo slavo. Tako nam tudi sama upodobitev jaslic pomaga, breko, doumevati to pot, ne? Pot, ki sta jo začela Jožef in Marija, da sta šla iz Nazareta v Betlehem, da tam ne dobita prenočišča, da morata v preprosto Bog hlevček, je tudi pot vsakega človeka, da poišče kraj, kjer lahko sprejme Boga v svoje srce.
Pravzaprav je to tako velika skrivnost, ne, ki se lahko meri s tisto skrivnostjo, ki je ne bomo nikoli doumeli, skrivnostjo Svete Trojice. Kako se to vsemogočni Bog sprejme nase podobo človeka, otroka, nemočnega bitja in nam pokaže, kako naj bi živeli. Kaj vam osebno, brat Janez Papa, pomeni rojstvo Boga?
Božični prazniki so kot taki eni izmed praznikov, ki so mi zelo blizu. Seveda poleg Velike noči je Božič tisti temelj Božjega delovanja med nami. Zakaj mi je Božič posebej blizu? Zato, ker govori o tej preprostosti, tej otroškosti Boga, da stopi k človeku, da postane bližnji, da je preprosto dojenček, da ga, če tako rečemo, lahko vzamemo v roke. Božič že po svoji vsebini, rekel, vabi človeka, da se nekako umiri. In zato mi je že to, ko se spravljamo k postavljanju jaslic, ko, rekel, čakamo na to, da pride ta božična noč, ko se pripravljamo na obhajanje ponočne maše, vse te, ta priprava, ta adventna, me vodi, me vabi, da živim v nekem pričakovanju. Vse je nerečen, tudi Velika noč ima postni čas, ki te pripravlja, ampak vseeno je adventni čas to svojo pripravo, ne, malo bliže, lažje, ne vem, doživljam, kako Bog prihaja, kako se mu moram odpreti, se mu pripraviti, da potem ga lažje sprejmem. Tako da zato mi je Božič kot tak blizu.
Čakamo na dogodek, ki ne bi se zgodil, in pravimo, če se Jezus ne rodi v srcu, potem to sploh ni noben praznik. Ne? Kristjani živimo sredi sveta, svet je pa tak, da adventa ne praznuje, prižiga pa lučke tam kmalu po 1. novembru in je vse bučno in je vse hrupno. In pater Janez, imate morda kakšen nasvet, kako bi kristjani ne dovolili več, da nam trgovci z novci vzamejo advent in Božič?
Ja, kako? Preprosto svojo držo, svojim zgledom, svojim življenjem. Ne? Če bi ne hodili po trgovinah, če bi ne zrli ali pa buljili v te razne izložbe in vseh teh mogočih ponudb, dejansko že od 1. novembra naprej, ne? Teh adventnih predbožičnih ponudb, potem bi se tudi trgovci drugače obnašali. To je tako kot nakupovanje ob nedeljah. Če bi ne hodili ob nedeljah v trgovine, bi trgovine zaprli, ampak očitno imajo dovolj prometa. Ampak to je že drug problem. Če bi se vrnil na to, kako spravi advent, ta priprava in sama božična skrivnost in to postavljanje jaslic, veliko krat se nam lahko zgodi, da imamo mi vse pripravljeno, vse postavljeno, ne samo enih jaslic, 10 jaslic, v vsakem prostoru jaslice, 10 adventnih vencev na vratih in po mizah in posod, ampak bistveno je to, ali je moje srce postalo odprto, ali pa so vrata mojega srca ostala zapahnjena pred Jezusom, tako kot vrata v Betlehemu, ko sta Jožef in Marija iskala prenočišča, ali jaz v svojem srcu, v svojem življenju pripravljam te jaslice, kamor se bo ugnezdil Gospod. Sicer lahko pač to postavljanje postane zgolj običaj folklora, ni pa v ozadju resnične priprave in resničnega sprejemanja, resnične odprtosti, ki se kaže tudi v mojem življenju, v mojih odnosih. Ne? Če govorimo zdaj o nekem družinskem življenju, če se potem ne znam pogovarjati starši z možem, ženo, z otroki, če si ne vzamem časa za nje, če moje srce ostaje zaprto, potem tem se Jezus v meni ni utelesil, potem ni prišel v moje življenje, ampak je ostal nekaj zunaj. Ta Božja podobnost, po kateri smo ustvarjeni, govori o tem, da znamo biti drug drugemu blizu, da znamo vstopiti v življenje drug drugega, sicer ostajamo zunaj in se nismo približali, nismo postali bližnji. Tako da to je dejansko en velik, velik, velik korak naprej, vsako tako praznovanje.
spremljate radijsko katehezo, govorimo o praznovanju Božiča. Janez Papa je z nami. Brat Janez, tako lepo je, ne, ko se sprehajamo recimo po kakšnih večjih mestih ali pa po manjših krajih in so vse povsod lučke. Včasih gre v teh mestih celo tako daleč, da je vsega tega preveč in tako z malo premisleka se zdi včasih, da bi z vsem tem kičem hoteli preupiti pravzaprav tisto praznino, ki smo jo s takim praznovanjem Božiča pravzaprav priredili. Kaj pravite o tem?
Ja, ti najrazličnejši okraski in zunanje znamenja praznovanja veliko krat govorijo ravno o praznosti, o praznoti, ki vlada znotraj. Preobilica teh najrazličnejših okraskov in luči je kot nekakšna kamuflaža, pregrinjalo, ki pokriva to, kar česar znotraj ni. Zato, ko kristjani praznujemo predvsem to, kar se je zgodilo, predvsem pa to, da lahko to živimo tudi mi sami v svojem življenju. Zdaj, ko gledamo te naša mesta, vse te izložbe in obenem, če pogledamo, sej to najdemo po najrazličnejših medijih, a ne, po televiziji, po internetu, vse različna praznovanja in ognjemeti, ki bodo tudi zdaj v teh dneh prihajajočih, o čem govori to? Gre o te, da človek potrebuje neke zunanje dražljaje. Govori tudi o tem, da svet kot tak ni slab, išče načine, kako priti k človeku. Problem je, če ostanemo zgolj pri tem, če se nasitimo ali pa zasitimo zgolj s temi pozunanjenimi stvarmi.
S to kuliso.
Ampak če gremo, če ostanemo pri tem izrazoslovju v gledališče, ne gremo tja gledati kulis. Pričakujemo tisto igro, pričakujemo tisto sporočilo. In tako tudi ta svet je sicer lahko lepa kulisa, božična okrasitev je lahko lepa kulisa, če pa tam ne doživimo Božje bližine, če tja ne stopi Jezus sam, zdaj, ali bodi si v zakramentu svete Euharistije, svete maše, ne, ko vsaka svete maše je na nek čin Božič, ne, Gospod pride med nas, se utelesi na oltarju, a ne, v podobi kruha, potem je ta kulisa lahko prazna. Če pa torej sprejmemo to Božjo podaritev, tudi, kot smo že prej rekli, svojim konkretnim odnosom, svojim konkretnim življenjem, do domačih, do drugih, potem pa se je zgodil Božič tudi v mojem življenju. Sem stopil, sem naredil korak naprej. Drugi poudarek, ki bi ga tu želel podati, ko gledamo na sveta, ne, pa si veliko krat se lahko postavimo v to vlogo, večkrat že omenjeno starejšega sina, starejšega brata, ki vse kritizira, kako da ni tako, kot mora biti, ali pa ta farizejska drža, ne, ja, vse to je slabo, mi moramo biti taki in drugačni in dobri. Svet ni slab. Svet je dober. To je prvi aksiom, če tako rečemo, ker je ustvarjen. In ko Bog ustvari svet, v Svetem pismu veremo, in bilo je dobro. Bilo je dobro. In upamo, da je dobro.
Do človeka, ne, potem tako, pa celo prav dobro.
Človek kot stvaren, kot prav dobro, kot krona stvarstva, rečemo. Problem se pojavi, ko mi ta svet ali pa odnose tega sveta začnemo sprejemati ali pa na njih gledati drugače. Kot Jezus pravi, iz človekovega srca prihaja tisto, kar je slabo. Ne? Kako mi gledamo na to? Ali mene ne bo spodbudila ta izložba, da bi jaz postal boljši, ali pa bom samo drvel za ponudbo in ne bom znal kritično presojati, zakaj in kako in čemu bi karkoli potreboval? Ali kako lahko nekomu drugemu pomagam, da bo dostojno je preživel te praznike. Spravi, moja drža, moj odnos, odnos posameznika je tisti, ki potem izgrajuje ali pa pahne zgolj v nek kolesje potrošništva, porabništva, in od praznikov potem nimam nič, razen to, da ostajam prazen. Tako da vsak se lahko odloči, kaj mu bo posamezen dražljaj, ali za to ukrasitev, ali različne ponudbe tega, vsega tega, kar smo doživljali v tem adventnem času, teh različnih izložb in lučk in ognjemetov in vsega tega, ali pa bom zmožen narediti ta korak naprej, navznoter. Kako jaz sedaj odpiram vrata, kako jaz odpiram srce za to, da bo Gospod zaživel v mojem življenju, v moji konkretnosti. Ne? Se pravi, lahko obsojen, kako nič ni in ni prostora in ni časa in ni mesta, lahko pa vidim, da tam ni prostora in tam ni časa, jaz pa ponudim ta časa. Ne? Se pravi, veliko krat smo v tem precepu, da bi nekako sodili in obsojili, kako ničesar ni, sami pa ne ponudimo roke, srca.
Verjetno je eno praznovati tako v bratski skupnosti ali pa po družinah ali ponekod celo po službah, to uspe. Težje pa je ljudem, ki so na take družinske v narekovajih praznike oziroma prazniku družine sami in to samoto občutijo.
Žal je mnogo družin pa mnogo posameznikov, ki nimajo družin, ki so na takšne drugačne načine ostali brez tistih svojih najbližjih, domačih, bodi si zaradi starosti, bolezni ali kakšnih drugih tragedij. In zanje so lahko ti božični prazniki velikokrat boleči. Pa vendar nam samo sporočilo božične noči prihaja naproti tudi v tovrstnih težavah, tegobah, ker ravno to, da Jezus ni bil rojen v najodličnejših pogojih, ampak je bil rojen v stiski, v strahu, v skoraj v pregnanstvu, ne? In za ni bilo mesta, ne prostora. Če se spomnimo še na dogodke, preden Jožef vzame Marijo k sebi, lahko bi bila obsojena in kamnana. Se pravi, ni nekih idealnih pogojev, v katere vstopa Bog, ko se učlovečuje. In tudi potem beg v Egipt. Se pravi, že v začetku tega, te združitve Boga s človekom je prisotno veliko tega hudega, veliko tega, kar preti tudi na današnjega sodobnega človeka. Sporočilo božične noči pa je, da se da, da se splača, da je vredno iti, ne obupati in iskati priložnosti. Jožef je večkrat upomnjen v sanjah. Ne? Torej ni bilo to plot nekega njegovega treznega razmisleka, ne vem kakšnih, ne vem česa, ampak Bog posega v njegovo življenje. Tako lahko pričakujemo, da tudi mi v naših težavah, stiskah doživljamo, rekel, Božje posege, kaj in kako in zakaj narediti v konkretni situaciji. Pa se nam velikokrat niti ne dozdeva, zakaj, kako. Preprosto nekaj smo poklicani narediti.
Ko gledamo to lepo idilo, ne, jaslice, tam živali, pa presrečna Marija, ki je rodila in Jožef zraven, pravzaprav ne mislimo na to, kaj bo tega otroka doletelo čez toliko in toliko let. Karmeličanka Edith Stein je napisala drobno knjižico Jaslice in križ, pa se mi zdi, da bi tudi na jaslice drugače gledali, če bi skrčili teh nekaj deset let in rekli, to je usoda tega otroka in to je usoda nas vseh pravzaprav.
Tako mnogi teologi in tudi umetniki pokažejo na to povezanost jaslic in lesa križa, spravi lesenih jasli, ki so tudi že zgrajene v podobi križa, in potem samega križa, lesa križa, na katerem je Jezus potem ob pribitju visel. Se pravi, ko Bog prihaja med človeka, prihaja nebogljen in ko odhaja, če tako rečemo, je zopet nebogljen, je pribit. In to je veličina Boga, da zna biti majhen. Tako je tudi to naše praznovanje, ena taka rast v majhnosti, ne? Da znam jaz v tem svojem življenju preko majhnih, preprostih, ali prečemo ponižnih načinov drž, poiskati tisto svojo pot, tisti svoj način, kako lahko bolj zaživim to bližino z Bogom in z drugimi ljudmi.
Mislite, da se bo zdaj kdo jezil, ker sem vprašala in opozorila na križanje, ki čaka tega dete, tako bi vendar le lahko samo strmeli in občudovali, kako lepo je, in ne bi mislili na poslednje reči?
Torej, pri Bogu in pri doživljanju Boga in Svetem pisma ne moremo imati vseg samo določenega segmenta. Ne? Bog je, jaz sem, ki sem, Jezus se učloveči in Jezus, ta isti Jezus, ta človek, Bog, za nas trpi. Se pravi, njegovo sporočilo je, da pride med nas, da nam pokaže, kako se da v tem našem človeškem telesu živeti in priti do konca, zopet v to Božjo slavo, ki nam je takrat po prvem padcu bila, breko, oduzeta, z katere smo izpadli ven. Zopet dobimo karte za vstop v nebeško kraljestvo. Tako da tega ne moremo ločevati. V študiju teologije smo večkrat rekli, ne, da sta Božič in Velika noč kot dve središči kroga, elipse. Ne? Se pravi, ne moremo ločevati enega od druga. Kaj zdaj več? Ja, če ne bi bilo učlovečenje, potem tudi velike noči ne bi moglo biti. Če pa ni velike noči, pa nam učlovečenje ne pomaga, ker potem nismo ničesar naredili. Se pravi, je oboje kar z roko v roki.
spremljate radijsko katehezo, brat Janez Papa je z nami v studiju. Govorila sva že o jaslicah in o križu in v cerkvi je še veliko stvari, ki jim rečemo tudi svete podobe, ne, ker nas spominjajo na svetnike in svete stvari, dogodke. Kako gledati na to?
Ja, ena temeljnih razlik, ko stopimo recimo v katoliško cerkev ali pravoslavno cerkev ali pa neko protestantsko cerkev, se takoj vidi, ne, v upodobitvah. Če sta katoliška in pravoslavna cerkev bogati z različnimi upodobitvami, seveda vsaka na svoj način, pri protestantih težko najdemo kaj dosti upodobitev. In tudi med katoliško in pravoslavno upodobitvijo ali pa to umetnostjo je velika razlika. Ampak to je, rekel, zgodovina, kako je sploh cerkev gledala na upodabljanje. Zdaj, če namreč pogledamo v Sveto pismo, tam lahko na začetku beremo, ne, v zapovedih, ne dela si nobene podobe, nobene rezane podobe, ne. In tako tudi ljudje nimajo nobenih takih, bi rekel, upodobitev Boga oziroma teh svetih podob. V cerkvi se je potem začelo, da so vendarle naredili razne podobe, preproste, predvsem pa so želeli s temi podobami pomagati pri oznanjevanju. En tako načelo je bilo, da podoba pomaga razumevati. Ne? Ena takih je bilo znano, bi rekel, Biblija Pauperum, svetopismo za uboge, se pravi, preko podob, slik, spoznavati samo vsebino svetega pisma. In v zahodni cerkvi, naši rimski, so te podobe seveda sledile tudi trendom razvoja te upodobnitvene umetnosti, slikarstva, kiparstva in so šle v korak s časom, če tako rečemo. Na vzhodni strani pa so te podobe ostale zelo preproste in v ikonah dobijo nek svoj vrhunec, ikone kot tiste, ki pokažejo, bi rekel, vsebino. Ne, mi zahodnjaki iščemo kdo, kaj, ne, spravi tistega, ki nekaj začenja, kdo je to naredil, kdo, zakaj. Pri vzhodnjakih, spravi pri pravoslavnih, pa je v zadju sporočilo, kaj pomeni, kakšen smisel ima to, kar prikazuje posamezna podoba. In tako tudi moramo dejansko brati ikone. Ne? Ikone beremo, ker so napisane, čeprav bi rekli, da so narisane, naslikane, so napisane. In branje ikon govori o tem, da tam prepoznamo vsebino sporočila. Ne? Tudi svete podobe dejansko njih ne moremo ali pa ne bi smeli, da to pa je delo tega avtorja, tistega avtorja, to je pa umetniška vrednost. Ne, ko govorimo o svetih podobah, ne govorimo o umetniških vrednostih, govorimo o sporočilu. Tako da tudi sam večkrat, ko prihajajo na ogled cerkva in podobno, razni turisti, romarji, in sprašujejo, ne vem, kaj pa je to, ko imajo v vodnikih napisane ne vem kakšne avtorje, rekel, to ni pomembno. Niso bistveni umetniki. Bistveno je sporočilo njihovih umetnin. Uh-huh. In sporočilo govori, bodi si o Jezusovem rojstvu, o njegovem trpljenju in tako. In ko gledamo podobe v podobi, potem dobimo tisto pravo sporočilo. Če pa gledam na podobe kot, to pa je od tega in tega, ne, namenoma ne omenjam nobenih avtorjev, ker niso pomembni.
Ja. Zdaj pa bom vseeno omenila enega avtorja, ki je, ne vem, pomemben ali pa ne, naredil je pa veliko, mnenja so pa deljena, gre za patra Marka Ivana Rupnika, veliko mozaikov imamo in sem bila kar presenečena, ko nekateri kujejo v nebo, kako je to lepo, kako jih nagovarja, drugim pa pač to ni všeč. Kaj reči, je to v redu, da rečemo, če ti nekaj ni všeč, če te ne nagovori in ti tega svete podobe ne doživiš tako, kot ne vem, nekdo drug, ki pa mu nekaj pomeni.
Mislim, da je tukaj temeljni problem ravno tem, o čemer sem govoril. Če jaz doumem sporočilo neke podobe, neke umetnine, potem to podobo lahko preberem, jo razumem. Če pa jaz ne vstopim v sporočilo, potem pa mi ta podoba ne bo spregovorila. Konkretno, ti mozaiki nam lahko veliko povedo. Je v zadju velika in široka teologija in jo tudi Pater Marko Ivan Rupnik vedno poda, je tudi zapisana. Ni to zgolj neka veliko slikca, mozaiček, ampak gre za celotno zgodbo odrešenja oziroma o čemer govori posamezen prizor. In če jaz ne vstopim v sporočilo te podobe, potem mi ne more spregovoriti. Če jaz ne vstopim v sporočilo jaslic, bom videl samo kipce. Če jaz ne vstopim v sporočilo križevega pota, so pač to lahko neke podobe, teh 14 podob. In jih ne premišljujem. Vse te podobe, svete podobe, pa mi govorijo zgodbo, mi govorijo sporočilo. Podobe svetnikov na naših oltarjih, lahko so lepše, lahko so bolj, ponesrečeno narejene, ampak se ni bistvo na tisti kip, tista slika, ampak da mi spregovori o posameznem svetniku, o njegovem pomenu, o njegovem delovanju. In konec koncev, vse te podobe me morajo pripraviti do tega, da bom jaz bodi si postal jaslice, bodi si prijel za križ, bodi si začel živeti po nekem vrednoti, vrlini kot posamezen svetnik, a ne? Sicer je to muzej, to ni cerkev. Se pravi, v cerkvi podobe gledamo skozi sporočilo. In sicer z namenom, da bi jaz sam postal to sporočilo, da bi jaz sam postal jaslice, prostor, v katerega bi se Bog učlovečil, da bi jaz sam postal križ, da bi prijel za ta križ in ga nosil z Jezusom pri križevem potu, da bi jaz sam stopil na pot zgleda posameznega svetnika, čigar podobo zrem.
Take popotne jaslice, ne, iz Maribora do Ljubljane in potem nazaj. Kakšno moč imajo te svete podobe? Če človek seveda zapre vrata in ne pusti, da van pride zgodba, najvrš nobene, ne?
Dobro vprašanje. Namreč mnogi mislijo, da z različnimi podobami ali predmeti imajo moč. To je vraževerje. Če jaz mislim, da s tem križkom, s tem takšnim obeskom, samo zaradi tega, ker to imam, sem pa srečen, je to vraževerje. Če pa jaz ob tem križku, ob tej podobi, v tej svetinici lažje molim in gradim svoj odnos z Bogom, je pa to druga stvar. Če pa jaz to svetinico ali pa ta križek pozabim doma, pa še vedno lahko molim. Se pravi, če mi popredmetimo odnos z Bogom, to se pravi, da moč svojega odnosa z Bogom postavljamo zgolj v nek simbol, neko podobo, nek predmet, potem smo tukaj nekaj naredili narobe.
Koliko je tega med verniki? Vam je kaj znano? Ste kaj zasledili? Ste bili morda tudi sami taki?
Ja, veliko različnih izkušenj imam, ne. Spomnim se, kako so nekoč prišli željo, da bi pač blagoslovil vodo in se mi je zelo čudno, se je bilo vendar tam še kar nekaj te blagoslene vode. Tem so pa s kanistri prišli in so pač tisto potrebovali oziroma bi potrebovali za to, da pač tudi to pijejo in mešajo s hrano in podobno. Spravi, imajo najrazličnejše ljudi sreče še, ne? Potem večkrat pridejo za blagoslov kakšnih stvari in a je to blagoslovljeno, a to ni in pri blagoslovu vedno močno poudarim, da bi vsi, ki bi ob tej podobi molili, znali in zmogli delati dobro v misli na Boga in tako naprej. Spravi, ne, če bom nosil, bom dober. Če bom jaz ob tem molil, če bom jaz ob tem gradil odnos z Bogom, bom dober. Ne? Spravi, te svete podobe niso neki amuleti, neki veliko vraževerski rekviziti, ampak jaz moram ob njih rasti. Ne?
Spremljate radijsko katehezo, pater Janez Papa je z nami v studiju. Cerkev ima tudi zakramente. Zakaj jih imamo? Kaj nam, kako nam pomagajo?
Ja, zakramenti, če tako rečemo, rekel, po črki, so vidne znamenja nevidne Božje milosti, ne? Tako se učimo pri veruku, tako beremo v katekizmu.
Ja, kakšen laik bi rekel, spretno zavit stavek, ki skoraj nič ne pove.
Tako.
Ne?
In kaj pa to je? Ne? Se pravi, po sakramentih Bog deluje med nami, v našem vsakdanu. To nam je že nekako bliže. Ha, zdaj pa, katere sakramente imamo? Ha, seveda, nekateri sakramenti so taki, ko jih samo enkrat v življenju prejmemo, recimo krst, birma. Drugi zakramenti so pa tisti, iz katerih živimo, lahko dnevno, redno in se z njimi krepimo. Zakramenti sami so polni, bi rekel, zelo močne simbolne govorice, ki nam veliko krat danes ni več tako blizu, je ne razumemo in ker je ne razumemo, se nam to potem zdi pač kar nekaj. Ne? Dejansko pa, ko pobliže pogledamo posamezne zakramente, vidimo, kako, bi rekel, ti naravni elementi, ki jih vsebujejo, ne vem, voda, vino, kruh, kako, bi rekel, vse to olje, ne, kako vse to govori o tem, da je stvarstvo povezano. In zdaj, če sem prej omenil, da po zakramentih Bog deluje med nami, to se pravi, če vzamemo recimo prvi izmed zakramentov Sveti krst, smo po tej skrivnosti prej omenjeni Božiča, to se pravi, Bog postane eden izmed nas, da nam pokaže, kako živeti to človeško življenje in potem svojo smrtjo in stojenjem nam zopet odpre ta izgubljeni raj. Se pravi, krst ponazarja to, kar ponovno pridobimo. Se pravi, izbrisano je vse tisto slabo, se pravi, vsi grehi, tudi izvirni greh. Oblečeni smo v novo oblačilo, belo oblačilo, te posvečujoče milosti, sprav tega odnosa z Bogom, in maziljeni, spravi okrepljeni in poslani v to svoje služenje, službo, krstno duhovništvo, preroštvo in kraljevsko službo. O tem smo že razglabljali, samo na kratko, se pravi, po krstu sem zopet sposoben odnosa z Bogom. Odnosa, ki sem ga kot človek izgubil po prvem padcu človeka. Se pravi, krst me zopet vrne v ta odnos z Bogom, ki ga pa seveda moram živeti. Ne? Mnogi mislijo, ha, se sem krščen, se sem naredil zakramente, imam krstni list v žepu. Ne? Če jaz ne živim iz te krstne milosti, potem ne živim tega odnosa. Ne? Se pravi, smo spet v tej, če nekaj ostanemo zgolj pri podobi ali pa neke stvarnosti življenja tega odnosa, teh zakramentov. In tako tudi ne moremo mimo zakramenta svete Evharistije, se pravi, ko smo dejansko deležni Boga, podobi kruha, podobi vina, zakramenta svete spovedi, ko vedno znova obnavljamo preko to svojo bližino Bogu, ko operemo in očistimo to zamazano krstno belo oblačilo zaradi greha. Ne? Skratka, vidimo, kako po teh zakramentih ohranjamo to svojo bližino Bogu ali pa svojo kondicijo tega odnosa z Bogom, tako da lažje stopamo skozi življenje.
Se pravi, nič ne pomaga, ne, če mi zakrament na papirju imamo, zato ker Bog ni birokrat.
Tako. Važen in pomemben je odnos, je življenje. Ne? Kot smo prej rekli, lahko imam 10 kompletov jaslic, če jaz ne odprem srca, mi nič ne koristi. Lahko imam krstni list z vsemi opombami, kako sem tudi birman in cerkveno poročen, če jaz teh zakramentov ne živim, mi nič ne koristi.
Ja. Brat Janez Papa, najlepša hvala za vse, kar ste povedali danes. Vam želim, da bi lepo preživeli še dva sveta večera, ki sta pred nami, potem pogumno in korajžno v čas med letom, potem bomo začeli pa spet post in bova pri križu počasi.
Tako, letos bo zelo pozno začetek tega postnega časa, šele 1. marca, ne, je pepelnična sreda in veliko noč daljnega 16. aprila.
O, dolgo se bomo imeli lepo. Hvala lepa in lahko noč.
Ja, hvala.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas osrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.